Bueno, é o 14, concurso de tapas de Lugo. Este ano, aínda non chegamos aos 15, chegaremos o ano que ven, esperemos. E que, bueno, pois a verdade é
Que nos vexamos todos.
cada ano, este ano parece que hai máis restaurantes que van a participar, polo tanto, parabéns. Eu creo que isto é importante, importante para Lugo, importante para o turismo, importante para a propia hostelería. Bueno, pois que é un momento tamén de dar o mellor de cada un e de discurrir e poñer a imaginación ao servicio dos paladares, das bocas e dos gustos das persoas que pasen a degustar estas tapas, non? O momento tamén de poñer ese mellor facer, de buscar esas novos sabores, esas novas traballos con produtos tamén da nosa terra, con produtos de aquí, que eso tamén é o importante para que a xente os coñeza mellor e que poida degustalos e saborealos. Polo tanto, parabéns por esta nova edición. E parabéns tamén a todos e a todas os participantes neste concurso do 7 ao 23 de setembro. Polo tanto.